sanagaysiyaal kuna soo dhawaadayda cadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga fiya wayo idinka imanaysa Washington. subaxnimo axad ah bisha julaayna waa sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha ka gaabanaya 19:19 mitir baan iyo boga fiya way somali.com iyo waliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwal Ismaaciil. qodobada adeegsiga idaacaddeena subaxnimo ku maqlay doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadashay kulankii madaxweyne farmaatiya safiir Shiinaha oo fadhiya Soomaaliya iyo sheen walaacna ka muujiyay wada hadaladii labada dhinac dhawaan ku yeesheen Djibouti.
waxaan ku soo kordhinaynaa labada dal annaga shaqoosanay annaga wixii aanu isaga baahannahay aanu isla qaban karaa isla qabanayna wax badan baanu isku biirin karaa oo istari karaa. Taiwan waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh ana jibrada quruumaha ka dhexaysa aanay ku jirin haddana aan waxba uga baahnayn caalamku dalalka ugu waaweynoo ay ka mid yihiin kaa aad joogtaana ay taageeraan oo istiraarsan yihiin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda biyaha wabiga Niilka iyo biyo xireenka Itoobiya samaysatay dadaal nabadayn ah oo ka socda degmada Walanweyn. qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sabtidii sheegay in ay joojinayaan tijaabadii iskudarka daawada malaariyada iyo tan HIV ee bukaanada cusbitaalada ku jira ee qaba cudurka COVID-19. dib u dhacaasi ayaa yimid iyadoo WHO ay sidoo kale ku warantay in ka badan 200,000 oo xaaladood oo cusub oo adduunka ah markii ugu horreysay maalin keliya. dalka Mareykanka ayaa 53,213 kiis lagu arkay iyadoo guud ahaana 212,326 kiisas oo cusub la diiwaan geliyay jimcihii sida ay ku waratay WHO. natiijooyinka tijaabada kumeelgaarka ah ayaa waxay muujinayaan in daawooyinka isku darka ee malaariyada iyo tan HIV aanay waxba ka taraynin yareynta heerka dhimashada ee cudurka COVID-19 marka loo eego daryeelka. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Gabriyasus ayaa warfidiyaanada waxa u sheegay jimcihii in ku dhawaad 5,500 oo bukaan ee 39 dal loo qoray tijaabada natiijada kumeelgaarka ahna la filayo inay soo baxdo 2 toddobaad gudahood. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in warbaahinta Iiraan ay tabisay in 15 uu ka kacay xarun koronto oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi. warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in dabkaasi oo ah kii ugu dambeeyey qaar isagxigay iyo qaraxyo oo qaarkood ka dhacay goobo xasaasi ee la baqtiyey. weyanka shirkadda korontada Mustafa Rajabi Mashadi ayaa waxa uu sheegay in dabkaasi uu saameyn ku yeeshay xaruntii korontada ee magaalada Ahvaz balse dib loo hulgeliyey kadib markii dabdamayaashu ay damiyeen dabka. dhamaystii ayaa dab waxa uu ka kacay xarunta nuklearka ee dalkaasi laakiin saraakiishu sheegeen in dabkaasi aanu saameyn ku yeelan shaqada xarunta. talaabii ayaa 19 qof ku dhimatay qarax ka dhacay isna xarun caafimaad oo ku taala waqooyiga caasimada ee Tehran kaasi oo sarkaar uu sheegay in uu ka dhashay dareerid gaas. Taiwan iyo Soomaaliland ayaa dhawaantan shaaciyay xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac u bilowday. sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo danjiraha Shiinaha Soomaaliya u fadhiya. haddaba muxuu ka dhigan yahay xiriirkan cusub ee Taiwan iyo Soomaaliland? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa waxa uu arrimahaas ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Profesor Yaasiin Maxamuud Xiire Faratoon. waxaan ugu horreyn u weydiiyey nooca uu yahay xiriirka labada dhinac ay sameysteen.
xiriirkan Taiwan iyo Soomaaliland mid muddo soo dhismaya buu ahaa. dhowr sanadood bay marka xiriir baanu lahayn. marka hore inta badan wuxuu ku koobnaa adeegyo iyo deeqo yaryar oo ay noo fidiyaan dalka Taiwan iyo uun ay tahay xiriir ay diblomaasiyiinta wadamada kala duwan jooga ee labada dal ka tirsan ay lahaayeen. لكن إلى سنتي هراء سنتك كم بلوغي سنتك هراء دمات كسي سنتك بلوغي سيعيوات أخوغيستي آخر كينا دور حالت بوقش آيان سداف أفسرلي آخر كي بشي فبروري آيان الودركة تغي تايوان هل كاسنا وحان وكسوا كالصحيح حاني الشيس سكاشي يو دبلماسي ديد يو حوضة قبسي لبضا دينعبا سوى سمان سوى فكراني وحان كسوا الشيني لبضا وضعنا المدول بك كالدين وضعك سكفرتو حفيس ولي هاي قايبا بضم بحالة بضم بانكوه الشيني هنا نسكا كاشنو حاجة دبلماسية دا حاجة سياسة دا حاجة محايتو ديجي دا عافماتك وحفرشا دا بيرها وحصو صارك دين عوالبا مركا وهشيس قطع
سعادة وصير ضد بضاني وحا اي اسويديني يا المادامة وصومالا يتايوان متكودنا عن لا اقون صن وحا اي شكر للإنسان
waxaan soo kordhin la labada dal anaga shaqoosanay anaga wixii aanu isaga baahanahay aanu isla qaban karo isla qabanayna wax badan baanu isku biiri karaa oo istari karaa Taiwan waa dad waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh oo inta soo aan United Nations ku tirin ana jumciyada qurumaha ka dhaxaysa aanay ku tirin haddana aan waxba uga baahneyn caalamka dalalka ugu waaweyn oo ay ka midhi ka joogtaana ay taageeraan oo istaraatiiji yihiin oo iskaashi badan ka dhaxayo sidaas ilaa anay ugu dhigtay ugu qannihiin dal waxba oolin waa dal idana waxnaba siiso hadana wax ayaga dhuku noolahay dhaqaal dal ku leeyahay horumar buu ka shaqeynayaa nabad buu leeyahay wuu degan yahay waxaan la filaynaa in aan wax badan istaari karo Taiwan
waa hagaag waxa ku kulmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dadka Shiinaha u jooga Soomaaliya waxaanay ka wada hadleen madaxbanaanida labada dowlad sidee ayaad arinkaas u aragtaan
oo waxaan u filayaa labada dadtaas ay isku wada socdaan laakiin anaga dana ma xusayo waxa ay u keenayaan ka wada hadleen mid aan anagu kula soconana ma aha oo ku raacsanahay iyaga danahooda tahay anaguna dana anaga Taiwan dana kala anaga dhaxeeya
Taiwan waxa ay sahayaan dal weyn oo Shiinaha ah oo aaminsan in Taiwan ay qayb ka tahay Afrikana saameyn weyn iyo caalamkaba ku leh culays sidii kaga yimaado ma ka cabsi qabtaan Shiinaha
anagu dowladda mainland China ama Shiinaha iyo dowladda weyn anagu wax halaal iyo wax dhibaato iyo colaad iyo fogeyn aanu hayna ma jirto diyaar baanu iyadana ula nahay inaan xiriir wanaagsan la yeelano oo aanu cooperation iyo iskaashi yeelano hadii ay inta ka kordhinayso xiriir kale oo ka qoto dheer ay dhalin yeelanayso diyaar baanu nahay sida aanu Taiwan aan u soo dhaweeyaynaan waxa uu qabsanay ayaan diyaar u nahay hadal loo qabsado laakiin arrimahaas waxaan ka eegaynaa dhinaca danaha yar waxay danahayaga kulid ku ah ama heshiiska anaga iyo Taiwan la dhex maray ka horjeeda oo diidan dadna ka ogolaan baan
waayahay waxa jira wafdi la sheegay inay Kenya ka yimaadeen oo dhawaan Hargeysa soo gaareen socdaalkooda muxuu daarnaa
wafdigaas waa jira wafdi yar inta waa isdhaafsan wafdi ka horreeyo Kenya ka yimaado dalka yimaada waa jiraan anaguna waa tagnaa waxa weeye wuxuu daarnaa un xayaalo iyo arrimo labada dowladood iyo labada dal ee qosaya ayuunbu ku saabsan marka intaas ma ka oran karaya ka
waxa soo baxaya war la sheegayeen diyaarad Kenya ka timi oo Hargeysa u soo socotay hawada ay Soomaaliya dib ugu celistay arintaas ma jirtaa
Soomaaliya inda weydo dagaal badan xoog leh kaga jirtay kula jirtay maxaa ahayto Soomaaliland xagga hawada kaga jirtay anuu waa mas'uulaha la soo dhaafay shaqada ay taas sameeyeen inay diyaaradaha u kala gooshaya dalalka Soomaaliland imaanaya ay hawada ka qabsadaan oo kala hadlaan oo ugu hanjabaan marka way jirtaa arrimahaas waana arrimaha kale arrimaha aanu kaga wada hadlayna Djibouti arrimaha ugu waaweyn bay ka mid tahay arrintaas waxaad moodaa meeshaan laga filayay in inay dhacdo bataraana kalsoonida lagu abuuro isku soo dhawaasho oo ay ka waantoobaan oo ay ku dhaqmaan heshiisyadii hore loo galay ee ku saabsanaa in hawada la wada maamulo oo la joojiyo afduubka in weli Soomaaliya ku sii dhaqmayso ayaad moodaa oo aanay ka baatoobin waa sida arrimaha imika aan wada hadalkoodii haddeer waan filayno inuu loo bilaabo oo noo socdo
marka ama laga yaabaa in calaamada su'aal ay arrintan geliso heshiisyadii dhawaan Djibouti ku gasheen haddaad tihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya
wax walba waa dhici karaa haddaa sidaa u socoto oo sidaa ay ka waatoobi waayo waxaan moodaa inaanay marraba ixtiraamayn oo ku dhaqmayn oo marraba aanay qiimeynayn wixii haatan wadahadal iyo isfahan iyo kalsooni ku abuurmi lahayd inaanay marraba diyaar u ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo u warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dowladda Masar ayaa sheegtay in weli heshiis aan laga gaarin xiisadda webiga Nile xilli ay dib u bilowdeen wadahadallada u dhexeeya Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dowladda Masar ayaa xaqiijisay inaysan jirin wax isafgarad ah ilaa iyo iminka oo ku aadan xiisadda biyo xireenka Ethiopia ee webiga Nile, balse ay socdaan wadahadallo. War ay soo saartay wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in ay soo gabagaboobeen shir saddex geesood ah oo u dhexeeyay wasiirada dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia, kaasoo garwadeen ay ka ahayd dowladda Koonfur Afrika oo hadda haysa hoggaanka Ururka Midowga Afrika. Shirka saddex geesoodka oo looga hadlayay muranka ka taagan xiisadda webiga Nile waxaa goobjoog ka ahaa dowladda Mareykanka, Midowga Yurub, dowladda Koonfur Afrika, wakiilo ka socday xafiiska Midowga Afrika, iyo khubaro caalami ah iyo waliba qareeno ka socday Ururka Midowga Afrika. Dowlad kasta waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan qaabka loo buuxinayo iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia, balse ilaa iyo iminka saddexda dowladood ma aysan gaarin is afgarad buuxa oo soo afjaraya xiisadaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda kheyraadka biyaha ee dowladda Masar. Shirka ay yeesheen wasiirada kheyraadka biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo ay weheliyaan korjoogtada shirka oo ku qabsoomay aaladda fogaan araga ayaa la isku raacay in shirka la dhammaystiro maanta oo Axad ah, iyada oo dowladaha korjoogtada ahi si gaargaar ah shir ay ula yeelanayaan saddexda dowladood oo ay ka dhexayso xiisadda biyaha webiga Nile. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika, ahna madaxa Midowga Afrika, ayaa si weyn u ammaanay kaalinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan, Cabdalla Xamduug, uu ka geystay qabsoomidda wadahadallada dib u bilowday ee u dhexeeya dowladaha isku khilaafsan xiisadda webiga Nile.
daba khilaafkan ku dhammaanayaa sidaas saameyn intee le-eg ayuu ku yeelanayaa dadka reer Masar. Suudaan iyadu halkay ka taagan tahay dhabahan, Soomaaliya go-aan magacya ayay ka qaadatay. Warbixin ku saabsan xamuurahaas inoo haya oo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadahadalladii burburay dib ayay u bilowdeen bishii aynu soo dhaafnay, inkastoo lagu kala kacay. Koonfur Afrika ayaa haddaba iminka kusoo biirtay xalu helidda khilaafkan dabada dheeraaday, maadaama ay imika ku fadhiyaan kursiga Midowga Afrika. Muranka biyo xireenku sidee ayuu haddaba ku bilowday? Foosiyeyalas waxay degan tahay magaalada London, waxaanay ka faallootaa arrimaha siyaasadda caalamiga ah iyo Bariga Dhexe. Su-aashaas ayay ka jawaabaysaa.
Muranka biyo xireenku wuxuu ka bilaabmay heshiis Ingiriisku ay la galeen masaarida sanadkii 1992. Heshiiskaas ay masaarida la galeen oo ah in Masar iyo Suudaan, oo Suudaan oo markaas iyo Masar isku dhex jireen, ay maamulan karaan webiga Nile-ka. Marka heshiiskaas ayaa xaq u siiyay masaarida de muddo in badan ah, ilaa 70 sano, in biyaha Nile-ka ay maamushaan. Heshiiska isagoo sida u socda, Ethiopia maadaama aanay heshiiskaas ka qayb qaadan, aanay ku jirin, way qaadaceen. Dowladaha kale oo qaadacayna waxa weeyaan Kenya, Tanzania iyo Uganda. Markay xorriyadoodii qaateen lixdaniyadii, ayay waxay yiraahdeen waa heshiis ku taagnaa gumaysi, marka annagu kuma aqbalayno. Sanadkii 1990 ayaa heshiis kale ay Masar iyo Suudaan ay ka wada xaajoodeen, waa la wada fariistay. Waa xilligii Masar ay samaysanaysay biyo xireenka Aswaan, marka halkaas Masar iyo Suudaan heshiis bay ku wada gaareen. مشروعا إنك تاجن ضد بدن أي مالجرين قشري أو إثيوبيانا أو كده واد بقول مليون وقف بإثيوبيا شو جمر كإثيوبيان كي يو شيني هنا لعق بجرين بروجكتا شرف بدن أي كدم بي لبكون يشون إثيوبان كي إثيوبيان كي مصاريدا يو السودان تبقى أي ولا فلسطين أما ولا جلين هذا كعدون كي عربتا يسبدل كي كدعي مصر لبكون يكوب إثيوبان كي أي وحسي إثيوبيا فرصة استراتيجية أي سي وحرة رسمية وبلابان لسمها بيحرينكا GERD أما سد النهضة وحلو يقانو لبكون يو كوبية تمكي ويكوه الرئيسي بلوغة لسمها إتوبيا لسمو بيحرينكا وحو قوية هاي إتوبيانكا إن أرين أي تهي هرموركو دكو حيران أرين سين دونتا كورنتو إتوبيا أما كهربادة وحلو يقانو يو وليبا كورنتا داس أما كهربادة داس أي كلاقي بسان كلان دلالك درسكا مركا وأرين وطانية أي أتهي و arin etiopian iyo dhan isu wada keentay ay gacan kaliya ku wada noqdeen
waa maxay sababta iyo faa'iidooyinka ugu jira etiopia biyo xireenkan su'aashaasi waxa ka jawaabay maxamed caalin oo ka faalooda arimaha caalamka
dalka etiopia oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada afrika waxay go'aan ku gaareen inay biyo xireen sameeystaan oo biyo xireenka dhisis waxa la bilaabay 2011 qorshuhu wuxuu ahaa inuu dhamaado 2017kii marka lacag waxa lagu qorsheeyay intaqaana dhismaha biyo xireenkaas 74 bilyan oo dollar lacagta oo dowladda jeena bixisay marka waxa ugu badan ee Ethiopia ka faa'iideysa waxa weeye kow industrial electrical inay warshadaha miyiga iyo kuwa magaalada ay koronto ku filan ku helaan in waddanka maalgeliyaal badan ay soo dagaan in Ethiopia ay warshadaha ay sameeyso ay garaacsi badan ka sameeyso Afrika ay baabuurta warshada baabuurta warshada hubka warshadaha mataqaana alaabaha soo saara marka biyo xireenka dhaqaale Ethiopia wax badan ku qaadanaya iyo Ethiopia oo wax ka faa'iideysa lahaanshaha wabiga Nil oo inta ay wabiga Nil ku lahayd ka faa'iideysa
hadii aan eegno dhinaca Soomaaliya hore waxaa loo sheegay in ay la safatay dhinaca Ethiopia laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa arintaasi beeniyay waxa aanu sharxayaa halka ay Soomaaliya taagan tahay
maanaan taageerin Ethiopia muranka biixiraanka u dhaxeeya Ethiopia iyo Masar waxaanu soo jeedinay in Soomaaliya iyo Djibouti iyo Saudiya iyo Oman ay kama noqdaan dadka dhexdhexaadinaya wada hadallada saddexda dal ee Ethiopia, Sudan iyo Masar u dhaxeeya dadka qaar ayaa u fasirtay inaan Ethiopia taageeray maxaa yeelay resolutionka ama qaraarka waxaa soo diyaarsaday Masar marka qodobada qaraarka intooda badan waxa ahaayeen kuwo caadi ah laakiin waxa ku jiray qodob dhahaya Ethiopia daankeeda ma buuxin karto ilaa iyo heshiis laga gaaro taas oo aanu arkaynay inay tahay mid sahlan wada hadallada hadda ka dhaxeeya Ethiopia, Masar iyo Sudan waxay anagana la noqotay inaanu dhexdhexaad ka ahaano oo wada hadallada taageero
Sudan iyada iminka waxaa ka jirta dowlad cusub cago waaweyn kuma taagna dadka qaar ayaa aaminsan in maadaama oo uu ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia qayb ka ahaa wada hadalladii ka dhacay dalka Sudan lana oran karo waxa uu ahaa ninkii isagu birta u hayay in xasiloonida dambe ay ka dhacdo dalkaasi halkii ayay taagan tahay su'aashaasi waxa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha bariga dhexe
waa run Sudan way ka aamustay markii la isugu yimid jaamacadda carabta in ay cambaareyso Ethiopia in waxaanay diidaysay inay dhexdhexaadnimadeeda ay u dhaxayso Masar iyo Ethiopia ay baabiso laakiin markii la isugu yimid Mareykanka Ethiopia waxay soo jeedisay 3 sano inay ku buuxinayso dhaamkeeda in Masar iyo Sudan isku daraf bay noqdeen waxay ilaadeen waa in lagu buuxiyo 7 sano marka xalka waxa keenay Mareykan baa wuxuu yiri ha lagu buuxiyo 5 sano oo 7 sano ay kuna kasoo kaca Ethiopiana ha kasoo kaca 3 sano marka Sudan markasta waxay ka baqanaysaa iyadu oo dib kale inay ka timaado dhaamko hadii 3 sano lagu buuxiyo injineeradeedu waxay ilaadeen hadii 3 sano lagu buuxiyo waxa iman karta inuu qarxo oo marka butaaco kadibna uu iyaga laftooda dib nafeed iyo dib waxa weeyaan baadba u keeno halkii la islaaha maslaxadii iyo laid iyo electronic baahiga radio.
Waxa la filayaa in biyaxreenkan hadii sida uu imka ku socdo loo buuxiyo deegaano badan oo ku xeeran Itoobiya ay ka heli doonaan koronto jaban awooda dal uu gobolku yeeshana waxyaabaha sii kordhiya waxa ka mid ah marba inta ay leegtahay adeegyada uu dalkaasi wada madadaliska ah u fidiyo. Mas'uuliyiinta sanabada gole ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan degmada Walaweyn si ay xal uga gaaraan dagaal beeleedyo degmadaasi ku soo noqnoqday. Faahfaahin warkaas ku saabsan waxa noo soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xubnaha wasiirada iyo mudanayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku sugan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ujeedada socdaalkooda ku sheegay sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaaf u dhexeeya beelo walaalo oo ku dagaalamay degmada Walaweyn iyo deegaanada hoosimaada. Mas'uuliyiinta ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Walaweyn, waxaana kulamadaasi looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Walaweyn. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar oo ka mid ah mas'uuliyiinta ku sugan degmada Walaweyn ayaa sheegay in kulamadooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Walaweyn looga gol leeyahay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Walaweyn.
Wafdi ku socda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hadirii madaxweyne Cabdiraxmaan Xasan Maxamed oo garay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka kooban ay wasiirka xildhibaana iyo saraakiil oo ujeedshu aan roogan mise ameel ahaan tan kooyan Haiti ee arrimo ku saabsan dib u heshiisiin iyo hagaajinta maamulka iyo dhanka ameel ahaan isaa soo kale si la hagaajiyay dhinaca amniga iyo wasaaradda maaliyadda oo kala qasocota dhinaca ameel ahaan si la hagaajin lahay xanaanka maaliyadda ee degmadan. Way waa maalintii afraad ee wali mayni socda kulamadii una dhawaal dhadaani guud ahaan bulshada ka nool degmada Walaweyn sidii simooda ugtiin may baa meel ku dhigay dhibaatooyin oo shaqaaqooyin oo dhinaca qabaa'ilada markan si xal lagu deeray way banagtay inaanu kulamo la weeldana waqti badanna la qaadan qabaa'ilada oo degan may lahayd degmadan Walaweyn wali may baa la si wanaagsan in ka soo qaad kulamadii ilaa ay hadda meel wanaagsan walaalnay marahayaan alxamdulillaah dhibaatooyinkii dhig hadda may lahayd ruksadeen bulshadana way baa wali may lahayd aaraadi oo ruuxayna sidii lanka helay lahayd xal waara degmadan oo lanka hagaajin lahayd maadaama wala ku dhiwal bulshada dhatay ku dhiyan hayaan may waajib aanay odayaasha dhaqanka nabadoonada salaadinta dhamaan la kulma markaas ku dibna oo may lahayd aragtida dawladda walaayay si walan sax markan si wanaagsan in socota.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaari doono dhibaatooyinkii colaadaha degmada Walaweyn muddooyinkii la soo dhaafay ka jiray.
Saasoo kale may baan ku urgalahaynay xaaladda waxbarashada, xaaladda caafimaad, adeegyada bulshada iyo saasoo kale may lahayd mashaariicda ku soo dhaafay deegaanka anii la ogaada oo na kormeerka ka sameey doona dhamaantiyo way bulshada Soomaaliyeed iyo sigaar ee bulshada Koonfur Galbeed ee sheegana in may lahayd ee qallaasi jiray hadda may lahayd meel fayl walnin marahayaan insha Allah taala oo na rajay doona in muddo dhown hagaab gabay doona
degmada Walaweyn. Waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeleed sababay inay ku geeriyoodaan dad xayida oo aan waxba galabsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Yeah.
أستاذ أيوب كسر جب جبيني إذا عدنا الصباح الماء وجود كوسو جبينيين عبد الحافظ عاول إسماعيل يعني وإبراهيم حسن داندري إنت على مركب كم تونو سدائي نبض قليل.